Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Γνωρίζετε τίτλους ή να σας πω για να σχολιάσετε τι συζήτησαν?
Έχω δει τις ανακοινώσεις.
Α, ωραία.
Ναι.
Άλλωστε, οι προτάσεις είναι προτάσεις των συγκοινωνιολόγων.
Α, οι δικές σας προτάσεις.
Που συζητήθηκαν. Εντάξτε. Είναι καταρχήν πολύ σημαντικό ότι γίνεται.
Να δώσω για τους ακροατές μας τρεις τίτλους, αυτό που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσες προτάσεις. Μέτρα μείωση κυκλοφορίας φορτηγών, επειδή λέγαμε τον κύριο Κυριανάκη 7-10, όχι. Όχι πλήρης απαγόρευση 7-10 αυτό το σενάριο, αυτό αποκλείεται. Καλύτερη διαχείριση καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις. Μέτρο έξυπνων φαναριών. Μέχρι τέλος του 26, βελτίωση στη συχνότητα δρομολογίων μέσω μαζικής μεταφοράς, δημιουργία νέων παρακαπτήριων μακροπρόθεσμα αξώνων οδικών, ολοκλήρωση γραμμής 4 του μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Άρα, αν ξεκινήσουμε από τα άμεσα μέτρα, κύριε καθηγητά, τι από αυτά βλέπετε να είναι υλοποιήσιμο και τι αποτέλεσμα να έχει?
Κοιτάξτε, να πούμε εξ αρχής ότι είναι σημαντικό ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο ότι γίνεται συζήτηση για το κυκλοφοριακό σε επίπεδο πρωθυπουργού.
Ναι, ακόμα και αυτό που λέτε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο δεν μας καθησυχάζει και πολύ.
Εγώ
θα έπρεπε να μην είναι
είμαι
πάρα πολύ σπάνιο.
Το αποτελέσματος, όχι τη συζήτηση. Λοιπόν,
κοιτάξτε, το κυκλοφοριακό στις σύγχρονες πόλεις και στην Αθήνα δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορούμε όμως να κάνουμε βήματα το ένα μετά το άλλο και να βελτιώνεται συνεχώς όχι το κυκλοφοριακό αλλά η εξυπηρέτηση.
Κύριε καθηγητά, άλλοτε, το συζητάμε ναι. Ποια μέρα στην άλλη.
Αυτό,
από το 4 και έχουμε 26, 22 χρόνια.
Ναι, και επειδή
αν χρειαστούμε άλλα 22
ναι,
να οριμάσουν οι προτάσεις, δεν θα υπάρχουν. Εμείς θα υπάρχουν τα εγγόνια μας.
Και επειδή μέχρι στιγμής δεν βελτιώνεται, θέλουμε να δούμε επί της ουσίας, τώρα που έχουμε φτάσει στο και 5, τι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο λόγος του καθηγητή για να μας τα πει. Ελάτε.
Ναι, αλλά έχουμε να πάμε πολύ χειρότερα ακόμα. Δεν είμαστε στο και 5. Είμαστε και στο και 10 και θα πάμε.
Ωραία. Εντάξει, προσπάθησα να το πω κομψά.
Το χαλάσαμε. Πάμε. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
Τα έξυπνα φανάρια είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί σχετικά γρήγορα.
Αποτελεσματικό είναι?
Στην ώρα αιχμής όχι.
Α.
Η ώρα αιχμής όταν όλα τα αυτοκίνητα είναι μποτιλιαρισμένα, όσο έξυπνο και να είναι τα φανάρια, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δραματικά. Θα έχουμε μια βελτίωση της τάξης του 5%. Όταν όμως βγούμε λίγο έξω από την αιχμή, το μεσημέρι, το απόγευμα, εκεί μπορούμε να φτάσουμε έως και 20-30% βελτίωση της ροής κυκλοφορίας, το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν πιο γρήγορα.
Μάλιστα.
Άρα, τα έξυπνα φανάρια κατά περίπτωση μπορεί να βοηθήσουν, δεν θα λύσουν σε καμία περίπτωση αυτή καθεαυτή τη συμφόρηση.
Στις ώρες αιχμής μπορεί να αποβούν και χειρότερα τα έξυπνα φανάρια
όχι. Μα και στην ώρα αιχμής θα τη βελτιώσουν και ένα 5% δεν είναι αμεληταίο. Δεν είναι. Και τώρα, όταν λέμε 5 και 10, είναι ανάλογα τον άξονα, γιατί τα έξυπνα φανάρια παίρνουν στοιχεία από την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματικό χρόνο επαναπρογραμματίζουν το χρόνο.
Μια στιγμή, για να το βάλουμε σε κουτάκια να οργανώσουμε τη συζήτηση. Ναι. Αυτό είναι μεσοπρόθεσμη λύση. Η άμεση λύση είναι, λέει το Μαξίμου, με βάση τη συζήτηση που έγινε, μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό. 2. Καλύτερη διαχείριση καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις. Πείτε μας για αυτά, λοιπόν.
Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η καλύτερη διαχείριση μπορεί να μειώσει πάρα πολύ τις καθυστερήσεις. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Αττική Οδό που έχουν 20-25 περίπολα κάθε στιγμή ενεργά, τα μποτιλιαρίσματα σε συμβάν κρατάνε 10-15 λεπτά, ενώ στον Κηφισό που έχουν 2-3 περίπολα όλα και όλα, τα μποτιλιαρίσματα κρατάνε από 1-3 ώρες. Άρα θα είναι σημαντική η βελτίωση αν βάλουμε επαρκή αριθμό από περίπολα της τροχέας και των υπηρεσιών να απομακρύνουν τα οχήματα που
να σας πω την εμπειρία μου σε αυτό, κύριε καθηγητά. Κατεβαίνοντας χρόνια τον Κηφισό, όταν ήμουνα σε σταθμό στο Φάληρο, έβλεπα ότι έχουμε μια σήμαντη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Το ένα έχει πέσει πάνω στο άλλο. Αριστερή λωρίδα. Κλείνει όλος ο Κηφισός. Περιμένουν να έρθει γιατί τσακώνονται οι οδηγοί για την ασφάλεια. Λέμε μην τα μετακινήσει, να έρθει το ανακριτικό. Έρχεται με τόση κίνηση που έχει σε μία ώρα. Κάνει άλλη μία ώρα να πάρει τα στοιχεία, δύο ώρες. Αυτό μπορεί άμεσα να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν υπάρχει άστα αυτοκίνητα να έρθουν ακριτικό, τα παίρνω και φεύγω. Πάω άκρη. Ανοίγω το δρόμο. Ας κόψει το κεφάλι του. Δηλαδή, ξέρετε, κλείνει ο Κηφισός τρεις ώρες για να τα βρουν δύο τύποι επειδή έσπασε ένα φλας. Δεν γίνεται αυτό.
Σήμερα αυτό γίνεται κανονικά στην Αττική Οδό. Όπως γίνεται στην Αττική Οδό.
Ναι, στο Κηφισό δεν γίνεται όμως.
Άμα βάλουμε περίπολα θα γίνει. Αυτό είπανε σήμερα. Ότι ένα από τα πρώτα άμεσα είναι η διαχείριση των συμβάντων. Αυτό θα μας φέρει μια άμεση λύση και δεν είναι τόσο δύσκολο. Προφανώς πρέπει να βρουν τους γερανούς, να βρουν τα περίπολα, αλλά δεν μιλάμε ότι είναι.
Ας τους βρουν.
ένα-δύο μήνες δεν μπορώ να το καταφέρω αυτό.
Δύο. Οπότε, φορτηγά.
Εντάξει, τα φορτηγά είναι αρκετά σύνθετο. Καταρχήν ο νόμος λέει ότι 9 με 9. Πρέπει να, 9 το βράδυ με 9 το πρωί πρέπει να κάνουν τροφοδοσία. Άρα μετά τις 9 είναι ήδη παράνομο. Άλλον δεν εφαρμόζεται. Η συζήτηση που έγινε για το 7 με 10 είπανε ότι θα εξεταστεί. Προφανώς για να κάνουμε τέτοια κλίμακα αλλαγή θα πρέπει να γίνει μια μελέτη, το οποίο είναι ένα μέσο πρόθεσμο. Από εκεί πέρα, για τον Κηφισό, σκέφτονται διάφορες λύσεις για τα βαρέα οχήματα. Ενδεχομένως να γίνουν.
Ξέρω ότι ζήτησαν για το 7-10 τα φορτηγά να πηγαίνουν από τη δεξιά λωρίδα μόνο. Είναι η λύση αυτό.
Κοιτάξτε, αν μπουν μόνο φορτηγά στη δεξιά λωρίδα, τότε δεν θα αξιοποιείται πλήρως η λωρίδα.
Χάθηκε η λωρίδα.
Ναι, και θα έχουμε. Αυτό θα φέρει αποτελέσματα καθυστέρηση στις άλλες λωρίδες.
Άρα δεν είναι λύση αυτό.
Αυτό είναι η άλλη άκρη. Αυτό το ζήτησαν το επιμελητήριο και οι εταιρείες τροφοδοσίας και οι επιχειρήσεις.
Πάει αυτό λοιπόν.
Έγινε να γίνει εξέταση. Αυτά θα τα δούμε. Και εν πάση περιπτώσει, το 7 με 10 μπορεί να γίνει άλλες ώρες. Μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο και να γίνει και όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές. Είπαν ότι θα προκύψει μια μελέτη. Ελπίζουμε να γίνει μια μελέτη από τους κοινωνιολόγους και να βγάλουν το βέλτιστο, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη και τις ανάγκες της αγοράς. Αλλά να πούμε ότι σήμερα που μιλάμε είμαστε παράνομοι. Μετά τις 9 δεν προβλέπεται τροφοδοσία, άλλο αν δεν τηρείται.
Να ρωτήσω κάτι άλλο από την εμπειρία μου. Όταν σχεδιάστηκε και εσύ η Τουλουκία το έχει ζήσει,
ναι.
Ο Κηφισός. Δεν ήταν η διατομή του η ίδια του δρόμου σε κάθε σημείο. Υπάρχουν και λαιμοί, όπως ονομάζεστε εσείς, των μπουκαλιών. Ένας λαιμός είναι τα κτέλ. Εκεί στα κτέλ, λοιπόν, που στρίβει αριστερά, στρίβει δεξιά, άλλοι περιμένουν, άλλοι αλλάζουν λωρίδα. Εγώ τι είχα συνηθίσει κατεβαίνοντας το Κηφισό επί 4 χρόνια. Υπήρχαν ουρές χιλιόμετρων μέχρι εκεί και μετά είναι ο δρόμος. Άρα είναι αποδεδειγμένο ότι ένα σημείο που προκαλεί πρόβλημα είναι αυτό.
Ναι, δεν και είναι και συγκεκριμένα τα σημεία, ας πούμε.
Μια στιγμή, Δεν μπορεί να υπάρξει εκεί μια παρέμβαση άμεση. Δεν ξέρω τι σκηνολόγοι είστε. Αριστερά, δεξιά, ευθεία, διαπλάτυνση, δεν ξέρω. Πάντως κάτι να μην είναι, γιατί προκύπτει εκ του αποτελέσματος ότι ο Κηφισός έχει τεράστιες ουρές μέρα-νύχτα λόγω της στένωσης στο σημείο που διασταυρώνεται με την Αθηνών και με τη λεωφόρο Αθηνών Κορίτσου.
Και σε συγκεκριμένα σημεία, όχι μόνο εκεί, και εκεί που στρίβουν στην άνοδο, δηλαδή, κύριε Γιάννη, εγώ ας πούμε που κάτι, που έρχομαι από Πειραιά και πάω προς Κηφισιά, παραδείγματος χάρη, εκεί που στρίβουν, ανοίγει μετά από εκεί που στρίβουν για Φιλαδέλφια. Είναι ένα συγκεκριμένο.
Να
μέχρι εκεί
λοιπόν,
πάει σημειωτών και μετά φεύγει. Τσουλάει το πράγμα.
Γίνεται εκεί κάτι άμεσο.
Εντάξτε. Οι λαιμοί μπουκαλιών ή τα σημεία συμφόρησης, όπως τα λέμε, οφείλονται σε δύο αιτίες. Η μία αιτία δεν λύνεται. Όταν σε έναν άξονα μπαίνει και ένας δεύτερος άξονας, όπως είναι η λεωφόρος Αθηνών, όπως είπατε στα ΚΤΕΛ.
Ή Αθηνών Κορίνθου, ναι.
Ναι, εκεί έχουμε φόρτιση στις τρεις λωρίδες, μπαίνουν άλλες τρεις. Άρα εκεί αναγκαστικά για να μπουν όλοι μαζί αυτοί θα δημιουργηθεί ουρά προς τα πίσω. Αυτό δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι σε ορισμένα σημεία όπου ο Κηφισός είναι 4 λωρίδες, μετά 3, μετά 4, εάν τον κάνουμε παντού 3 θα έχει μια πολύ καλύτερη ροή. Γιατί με το 4 βγαίνουν, απλώνονται σε 4 και μετά όταν είναι να ξαναγίνουν 3 αναγκαστικά έχουμε συμφόρηση. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει και είναι από τα άμεσα και όχι πάρα πολύ δύσκολο να φροντίσουμε η διατομή του Κηφισού, δηλαδή ο αριθμός των λωρίδων να είναι η ίδια από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό θα φέρει μια καλύτερη ροή από μόνο του και σας ακούγεται λίγο παράξενο ότι σε μερικά σημεία θα κόψουμε τις 4 λωρίδες και θα τις κάνουμε 3, διότι αυτό χαλάει τη ροή και μπορούμε να το φτιάξουμε. Άρα ένα μέρος μπορούμε να το φτιάξουμε ρυθμίζοντας τον ίδιο αριθμό λωρίδων παντού και ένα άλλο μέρος όπου έχουμε σύγκληση από άλλους άξονες, δεν λύνεται αυτό καθεαυτό, μόνο εάν φροντίσουμε να έχουμε εναλλακτικές διαδρομές. Αυτό όμως θέλει, για να έχουμε εναλλακτικές διαδρομές, πρέπει να ολοκληρωθεί εκείνη η σύραγγα της δυτικής περιφερειακής Γάλεο, για να μην πέφτουν τα οχήματα στο Κηφισό. Πρέπει να γίνει το Park Logistics στη Φυλή και μακροπρόθεσμα να γίνει και η σύνδεση Ελευσίνα Θήβα για να μην περνάνε το Κηφισό.
Για να είστε κορυφαίος επιστήμονας. Αν σας καλούσε ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί και σας έλεγε δώσε μου 3 προτάσεις άμεσα υλοποιήσιμες για να αποφορτιστεί ο Κηφισός, τι θα λέγατε? 3 προτάσεις. Άμεσα. Το να κάνουμε παρακαμπτήριο οδικό άξονα και τη γραμμή 4 του μετρό, χαίρο πολύ. Το 2040 θα είναι όλα έτοιμα. Λέω για τώρα. Μην περιμένουμε 10 χρόνια. Σε ένα χρόνο. Έστω.
Σε εσάς και σε όλους και στον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει άξονα σαν τον Κηφισό στην Ευρώπη που μπορεί να αποφορτιστεί. Ο περιφερειακός άξονας του Παρισιού, που είναι 70 χιλιόμετρα με 4 λωρίδες ανακατεύθυνση, είναι μποτιλιαρισμένος από το 1986 μέχρι σήμερα.
Άρα μας λέτε να ζήσουμε με τον Κηφισό. Τέλεια.
Πραγματικά. Μπορείς να είναι σημολόγιος
με τους σεισμούς, να ζήσουμε με τον Κηφισό.
Δεν υπάρχει σχέση.
Να ζήσουμε με τις πλημμύρες, να ζήσουμε με τον Κηφισό.
Κάτι πλημμύρες είναι άλλο. Εδώ ο Κηφισός είναι
αυτό θέλω να πω. Επειδή λέμε αυτό, να ζήσουμε.
Δεν είναι φυσικό φαινόμενο ο Κηφισός.
Φυσικό φαινόμενο είναι κατά βάθος.
Φυσικό φαινόμενο, ιδέες. Στα λόγια μου.
Μα είναι η ανάγκη των ανθρώπων να κινηθούν όλοι μαζί την ίδια ώρα.
Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Γιάννη.
Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει στις άλλες πόλεις και μας διαφοροποιεί είναι ότι δίνουν καλές εναλλακτικές με τα λεωφορεία, και κάτι που δεν το είπανε σήμερα τόσο έντονα είναι ότι πράγματι το Υπουργείο Μεταφορών και το ΟΑΣΑ έχουν βάλει μαζί με την τροχέα πλέον. Επιτηρούν τις λεωφορολωρίδες και δίνουν προτεραιότητα στα λεωφορεία, και ήδη τα λεωφορεία εξυπηρετούν καλύτερα. Και αυτό είναι ένα άμεσο μέτρο το οποίο έχει φέρει ήδη αποτέλεσμα αυτή τη χρονιά και θα συνεχιστεί. Ειδικά όταν μπουν και οι κάμερες, θα καθαρίσουν οι λεωφορολωρίδες και θα έχουν καλύτερη συχνότητα. Έχουν ξεκινήσει να προσλάβουν και τους οδηγούς. Θα έχουμε πιο πολλά λεωφορεία με τους πιο πολλούς οδηγούς. Άρα ήδη θα μπορεί κανένας με το λεωφορείο να έχει πολύ καλύτερους χρόνους σε σχέση με το γιο ταχύτου και να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και αν θέλετε, εκεί πίσω κρύβεται μία μικρή δυνατότητα βελτίωσης του Κηφισού. Όταν αρχίσουν περισσότεροι να παίρνουν τα λεωφορεία, γιατί πάνε πιο γρήγορα με τα λεωφορεία, κάποιοι θα το αφήσουν από το Κηφισό και θα ανακουφιστεί. Έστω και πρόσκαιρα.
Ξέρετε όμως, κύριε καθηγητά δρομολόγια, μακάρι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άλλες, που είναι πιο προηγμένες στον τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς, μπορείς να πας από τη μια γωνιά της πόλης στην άλλη. Εδώ υπάρχει εργαζόμενος που, αν μένει στο Περιστέρι και δουλεύει στην Αγία Παρασκευή, πρέπει να αλλάξει 3 λεωφορεία για να φτάσει. Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο σχεδιασμός δεν είναι μόνο η συχνότητα, είναι ο σχεδιασμός των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Αυτό ισχύει. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που εξυπηρετούνται καλά. Αν θες να πας από περιφερειακή σε περιφερειακή, θα ταλαιπωρηθείς. Ναι. Αλλά υπάρχουν ακτινικά, είναι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που μπορεί να εξυπηρετηθεί, αλλά παίρνει το γιο ταχύτου, γιατί το λεωφορείο δεν πάει γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν, όπως και να το σχεδιάσουμε το δίκτυο, όλες οι προελεύσεις και οι προορισμοί, αλλά είναι πάρα πολλές προελεύσεις και προορισμοί, στους οποίους αν τους δώσουμε καλύτερα λεωφορεία, θα αφήσουν το γιο ταχύτου, γιατί θα πηγαίνουν πιο γρήγορα. Και αυτό κάνουν και σε όλη την Ευρώπη. Μην νομίζετε ότι και στην Ευρώπη δεν γκρινιάζουν οι γεωταχύδες και στις υπόλοιπες πόλεις. Και εκεί γκρινιάζουν και θα θέλουν το γεωταχύτου, αλλά όταν βλέπουν ότι μπορούν να πάνε με άλλο τρόπο γρηγορότερα. Και αν θέλετε, αυτό το τελευταίο που είπε η σημερινή συνάντηση, είπε ότι θα βάλουμε και τα ποδήλατα. Τα ποδήλατα δεν είναι για να πάμε από την Κηφισιά στο κέντρο. Τα ποδήλατα είναι να φτιάξουμε δίκτυα ποδηλατοδρόμων σε περιοχές. Από εδώ και από εκεί.
Εκεί σε μια χώρα που έχει τον DNA στο ποδήλατο, όπως είναι η Ολλανδία, τους βλέπετε όλους με ποδήλατο, αλλά η μισή δρόμη είναι ποδηλατόδρομη.
Κοιτάξτε,
υπάρχει οργάνωση εκεί.
Με την Ολλανδία και τη Δανία, οι οποίες δεν σταμάτησαν ποτέ το ποδήλατο. Συγκρινόμαστε όμως με τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου το 2005 δεν είχαν ούτε ένα. Είχαν σχεδόν μηδενικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, και σήμερα στο Παρίσι οι μετακινήσεις με το ποδήλατο είναι περισσότερες από τις μετακινήσεις στον γεωταχύ.
Ναι,
αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το ξεκινά σήμερα και θα το έχει σε 10 χρόνια. Γιατί στην Γαλλία πήρε 20 χρόνια για την αρχή. Εμείς όμως μπορούμε να μάθουμε από τι έγινε στις άλλες πόλεις και αντί να το κάνουμε στα 20 χρόνια, να το κάνουμε σε 10 χρόνια. Αλλά κάπου ξεκινάς. Άρα είναι πολύ σωστό που είπαν ότι πρέπει να μπει ποδήλατο. Προφανώς δεν μπορεί να μπει ποδήλατο από τη μία μέρα στην άλλη και προφανώς η αρχή θα είναι δύσκολη. Γιατί γκρινιάζουν όλοι και λένε μα καλά που θα πάμε το ποδήλατο. Προφανώς σήμερα δεν μπορεί να πας. Αρχίζεις και φτιάχνεις έναν ένα τον ποδηλατόδρομο, εξυπηρετείς μερικούς, μετά εξυπηρετείς περισσότερους και συνεχώς περισσότερους. Δεν έγινε πουθενά. Δεν μπήκε το ποδήλατο πουθενά μέσα σε μια νύχτα. Σιγά σιγά, μάλιστα το Παρίσι σήμερα έτσι όπως είναι, ανακοίνωσε. Χίλιες οδούς μέσα στο Παρίσι θα τις κάνουν πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους.
Πάντως, απάντηση στο ερώτημα, τα τρία πρώτα πράγματα που θα κάνατε ώστε άμεσα να έχουμε αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, δεν κατάλαβα να υπάρχει άμεση λύση.
Η άμεση λύση είναι τα λεωφορεία. Και ήδη αυτό έχει δρομολογηθεί.
Καλύτερες κοινωνίες.
καλύτερες συγκοινωνίες να είναι πιο ελκυστικές. Ναι. Και το δεύτερο είναι αυτό που. Πρώτο, δεύτερο, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ανακοίνωσαν ότι η διαχείριση των συμβάντων στο Κηφισό θα είναι πιο γρήγορη και αυτό θα φέρει λύση.
Μάλιστα.
Και από εκεί πέρα, τα έξι μεθανάρια, αν θέλετε, δεν είναι με ένα κουμπί. Προφανώς θέλουν καιρό για να μπουν, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάποιους βασικούς άξονες και να μπουν τα έξι μεθανάρια σε κάποιους άξονες και να βελτιωθεί εκεί η κατάσταση. Και μετά από έξι μήνες, ένα χρόνο, θα βάλουμε και στους επόμενους. Άρα και τα έξι μεθανάρια μπορούν να γίνουν είναι άμεσης και σταδιακής εφαρμογής που θα φέρουν και αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βουλιαγμένης. Η Βουλιαγμένης ξέρουμε ότι δεν έχει καλή βελτιστοποίηση. Mm. Δεν είναι εύκολο να λυθεί, αλλά αν πούμε ως προτεραιότητα, βάλτε στους δύο-τρεις άξονες που έχουν μεγάλο φόρτο και έχουν κακό συντονισμό, βελτιώστε και την κατάσταση. Και ξεκινάς από εκεί. Οι Κηφισίες και Μεσογείων λειτουργούν καλά με τα φανάρια, έχουν καλό συντονισμό. Οι Βουλιαγμένες και οι Πατησίων όχι. Άρα έχεις περιθώρια, έναν άξονα του φτιάχνεις και σιγά σιγά σε έναν ορίζοντα 1-2 χρόνια θα έχεις περισσότερους και περισσότερους και θα βελτιώνεται. Μα κανένας δεν έφτιαξε το κυκλοφοριακό του με μάγια σε μια μέρα. Αλλά λέμε ότι ξεκινάς, δίνεις πρώτες λύσεις, να τα τρία μέτρα που είπαμε. Αυτά που ανακοίνωσαν σήμερα, η διαχείριση των συμβάντων, η πιο γρήγορη, η λεωφορεία, έτσι καλώς θα έχουν προχωρήσει και τα έξι φανάρια να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται.
Μάλιστα.
Για να τα βάλουμε σε όλη την Αθήνα, προφανώς θέλουμε 4-5 χρόνια και θέλουμε μεγάλους προϋπολογισμούς.
4-5 χρόνια. Δεν το λες και λίγο, κύριε Γιάννη, πάντως.
Από κάπου ξεκινάς. Να θες να κάνεις ένα μαραθώνιο, κάνεις. Ξεκινάς από το πρώτο χιλιόμετρο και πας στο δεύτερο.
Δεν κάνουμε. Αν κάνουμε μαραθώνιο, ήταν καλά, κύριε Καθηγητά. Βάθιν κάνουμε.
Είναι μαραθώνιο.
Σε ρυθμό, εννοώ πως το ρυθμό κίνηση των αυτοκινήτων. Αυτό εννοώ. Δεν είναι θέμα αντοχής, είναι θέμα υπομονής στο λεκανοπέδιο πλέον.
Αλλά
ανεξάρτητα, επειδή είστε εξαιρετικός, καταλαβαίνω ότι με τον τρόπο σας είπατε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον Κηφισό. Ανεξάρτητα, αν βελτιωθεί λίγο ή λίγο περισσότερο η κατάσταση, να αλλάξει αυτό που φανταζόμαστε να πηγαίνουμε. Εδώ πήγε η Αττική Οδός.
Ένα δρόμο ο οποίο υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να μην πήγε.
Σε κομμάτια συγκεκριμένα το πρωί από την πλευρά τη Ελευσίνα μέχρι την Κηφισίας και από την άλλη πλευρά από την Παλίνη μέχρι την Κηφισίας είναι αδιάβατη η Αττική Οδός. Δεν έγινε. Τώρα έγινε αυτό. Δηλαδή εκεί πέφτουν πάλι άλλοι δρόμοι μέσα στην κυκλοφορία. Πέφτει περιφερειακή Ημιτού, για παράδειγμα, στο Κήση Πλακεντίας. Όλη η Αττική Οδός μέχρι τη Μαραθώνος σταματάει το πρωί για 2-3 ώρες. Και αποκαθίσταται, πάει ο κόσμος στη δουλειά του. Το ίδιο και η άλλη πλευρά.
Είμαστε πάρα πολλοί για να κινούμαστε με τα αυτοκίνητα όλοι μαζί
το
πρωί.
Γίναμε τετραπλάσιοι και έχουμε τους ίδιους δρόμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Ο κύριος Γιαννής από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Γιώργος Γιαννής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.